d'avance jamais vue sur ses rivaux républicains.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete to pe matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka tangawisi, nasalelaka ebaka, nasalelaka fasa tomati, nasalelaka lumba lumba, nasalelaka lure vila. Mais on a barré un bonsoir, et on me dit que ma maman est toujours sec. Maintenant, au moins, on a un bon jeunesse, on a un bon coucou. Mais maman a un bon sec. On a un bon sec à ma casse à moi. Ma casse à beaucoup. Et puis, ça a un bon sec à ma lame. La mona racine, la moi si, et j'en ai un bouquier. La mona racine, la mona moi si, et j'en ai un zé, zé, été, ma y mette, et j'en ai un bouquet.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo eza loko oyo bana bakoko na biso bana ekosalela yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza ko kosalela kaka yango. Kolekata biso oyo misusu toza komona oyo. Pona nga yasalela kaka yango, si toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayelaka yango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi nengo wana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a un makasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et cause la problème il y a pour le casemi aux angote parce que la trompe par exemple les a bouché et même cause la problème il y a tofina et quand amina les poumons ba coco opéré donc le problème d'infection problème il y a infection il y a problème moko très 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 sérieux bon problème sous les années. Ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecter ba pota wana eko ko kobimisa makila donc plus tard eko zala toujours des problèmes ba kasamusu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo baza ko luka eza te parce que Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà reçu des yeux bacar en dinguana. Donc au moins que bilogwana baso salango oui, parfois ba fait zali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezap.
Munganga asengi bongo na baye, ba koti sakabankasa na nzere ya bomwasi, koti kasolo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho si murabiye. VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby na kati ya VO Lingala.